cienījamajiem deputātiem un esošiem. Sākam Preiļu novada ārkārtas domes sēdi. 2020. gads, 21. janvāris, un darba kārtība ir šāda. Tātad pirmkārt ir saistošie noteikumi numuri 2020/1 par Preiļu novada 2020. Gada pamatbudžetu. Otrais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu. Man ir lūgums 12. un 13. Skatīt pēc šī otrā jautājuma, tātad kā trešo jautājumu par zemes nomas līguma noslēgšanu un ceturto par zemes nomas līguma pārtraukšanu un tad nākošos jautājumus par parādiem. Nākošais piektais un sestais par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolas audzēkņu apbalvošanai par sasniegumiem sporta jomā. Nākošais jautājums par līdzekļu piešķiršanu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības. Septītā par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu, par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu, par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu un par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību, vai varam balsot par sagatavoto? Kas par šādu darba kārtību lūdzu balsot? Visi par, paldies, pret, nav, atturas nav. Paldies! Tātad pirmais jautājums, saistošie noteikumi numuri 2020/1 par Preiļu novada 2020. Gada pamatbudžetu. Tātad šis jautājums ir skatīts apvienoto komiteju sēdē un vai deputātiem ir radušies jautājumi pēc sēdes. Lūdzu, Lekars.
Tā, es nezinu, no kura galas sākt, par budžeta sastādīšanu ir atbildīgs domes izpilddirektors. Jā, vai ne?
Jā.
Tātad es saprotu, ka, teiksim, mēs varētu runāt, teiksim, gan par formu, gan par saturu. Tātad, ja mēs pieskaramies, teiksim, vienkāršākiem, kas saistās, teiksim, tā kā formu, daždienu laikā mēs esam saņēmuši divas atšķirīgas tabulas ar saistību apmāru. Varbūt, ja var, teiksim, tad to budžetu, kas ir Excelī, atveram viņā.
Viņš bija neprecīzs, gadās kļūdes visiem, un es varu paskaidrot to, ka saistībā apmērs, kas ir valsts kasē, tur ir saistība sākla no 19. Gada. Šeit saistība sākas ar 20. Gadu. Mēs no valsts kasēs saistībā apmērā tās tabules izņemam ārā 2019. Gadu, un saistība sākas ar 20. Gadu. Mēs viņas pārskatījāmies, atradām neprecizitātes un iesniedzām tāds, kāds viņš ir šobrīd arī sakrīt ar valsts kasē.
Vai var parādīt lejas galu, kad tur ir summas saskaitītas kopā? Tātad mēs redzam, ka 20. Gadā mums saistība apmērs ir 819 tūkstoši eiro. Ja? Jautājums, vai budžetā izdevuma daļā, teiksim, ir šis cipars, vai ir aptāts vatājas cipars 760 tūkstoši eiro? Izdevuma daļa, teiksim, kas ir?
Šī saistības var būt mainītas, jo mainās arī procentu līmes un atmaksājumās summas.
Jā, bet mēs runājam par pamatsumu, teiksim, procentu vai procentu, teiksim, bet tur ir būtiski atšķirība, teiksim, atšķirība ir uz 59 tūkstošiem eiro, teiksim, kā mēs sabalansēsim izdevumu un ienākumu daļu, teiksim, mums rodās jau starpīgi vienā pozīcijā 59 tūkstoši eiro. Un atveriet Excelī, kas ir izdevumu daļa.
Jā, jā, es saprotu. Es runāju, ka procenti var mainīties, jo valsts kasē mums sūta īziņas, kas samazinās procentu
maksājumu. Bet šī ir pamatsumma, teiksim,
tas... Nē, es atvainos, tā ir aizdevumi un klāt ar procentiem.
Nu, ar procentu labi, bet procentus mēs arī, kāpēc nevar atvērt izdevumu daļu, teiksim, budžetā, teiksim, kas ir ekstra tabula?
Procenti
ir 24, teiksim, un pamatsumā 2760, skaitam, kā gribam kopā, matemātika neiet.
Bet šī daļa ir mainīga, viņa ir atkarība no valsts kases, mēs nevaram precīzi pateikt, jo valsts kases sūta izmaiņas.
Bet, nu, runājot godīgi, teiksim, kādas būtiskās izmaiņas, teiksim, var būt, lai var samazināties pamatsumu, mainīties var tikai procentu maksājumus. Mēs tad saprotam, ja procents maksājumus plus mīnus ir 25 tūkstoši, cik var būt izmaiņa par tūkstoti, par diviem, teiksim, un jau, teiksim, par 59. Un atveriet budžetu, teiksim, izdevumu daļu, teiksim, kas ir ekstra tabula, kas ir. Nu, tieši tā.
50 tūkstoši starpība, 760 plus 25, gandrīz
24, 780. Un 813 ir 33
tūkstoši. Nu, jā, es runāju, tā ir katru gadu bijis, viņa ir mainīgā daļa.
Kas ir mēs tagad pieņemot budžetu apzināt, ir, teiksim, ejam uz mīnus 30 tūkstošām eiro. Kam mēs ņemsim nost?
Nebūs nekam jāņem.
Nu, atveram izdevumu, atveram izdevumu daļu. Teiksim, izdevumus vaļā.
Otrā, divi izdevumi, divi P. A. Divi A. Divi A varbūt, jā.
Saukšu pats A.
No paša saukšu.
Nu, vektora aizņēmuma atmaksa 760,975. Saistību rakstu, saistību, teiksim, tabulu mēs redzam 813. Veicam atmaksu, ja mēs arī saprotam, ka pagājušā gadā, teiksim, ir neizņemts no valsts kases, teiksim, kredīta veidā kaut kā 900 tūkstoši. Mums ir jāsaprot, ka, ja mēs pabeidzam šos, teiksim, lielos objektus, mums ir jāpaņem, teiksim, tā nauda, tas nozīmē, ka ir jāpārskata vēl atmaksa. Ja viņi nepārskata, teiksim, tad mūsu saistība apmērs, teiksim, šajā 20. Gadā viņš vēl pieaugt, no viņas samazinās. Tā ir pārāk optimistiska prognoze, lai šis cifars, teiksim, kļūtu mazāks.
Varu paskaidrot, tātad šeit, kā jau budžetā ir par iestādēm izdevumus, ir paredzēt 785 tūkstoši eiro kopā ar procentiem, jo tā tabula ir kopā ar procentiem. Un, ja mēs paskatāmies arī to projektu sarakstu, tad tur ir prognozētais tā, kā ekonomisti arī skaidro. Un ir projekti, kas pašlaik norisinās un izvērtējot ekonomisti, tātad ir izvērtējuši, ka summa, kas patiesībā būs jāapmaksā, ir šāda, kāda ir norādīta izdevuma tabula.
Jo, ja projekts beidzas, mums ieskaitā summu, mēs no tās summas sēdzam aizdevumus. No saņemtā līdz finansējuma no Eiropas projekta.
Jā, bet, nē, bet šajā tabulā, teiksim, nav... Teiksim, šajā tabulā ir uzskaitīta nauda, kas ir paņemta. Šajā tabulā nav uzskaitīta nauda, kas nav paņemta, kas stāv vēl valsts kasē, pateicoties tam, ka lielie objekti nav nobeigti. Tas nozīmē, ka šis, teiksim, saistība apjoms, teiksim, 20. Gadā nevis samazināsies, bet pieaugs. Jautājums, ko mēs darīsim. Tas ir tie nosacījumi, ja mēs nedabūjam, teiksim, papildus, teiksim, neatiecināmās izmaksas. Ja mēs dabūjam vēl papildus neatiecināmās izmaksas, nozīmē, ka šajā sadaļā, teiksim, mēs reāli zaudējam naudu. Un šis, teiksim, un šis saistībā apjoms, teiksim, kas ir uz doto brīdi, viņš ļoti būtiski atšķirās, kas ir veicams, teiksim, 20. Gadā, viņš ļoti būtiski atšķirās no 19. Gada. Ja es nekļūdos, teiksim, viņš ir par 180 tūkstošiem eiro, teiksim, lielāks. Tas nozīmē, ka mēs nevaram plānot, teiksim, naudu kaut kam citam, teiksim, vēl nereikinoties ar šo, teiksim, apstākli.
mums ieskaitīs mērogas naudas, kur mēs varēsim atgriezt, mums būs papildus nauda vairāk un projektu ietvaru.
Labi, jautājums nākošais pie šīs tabulas veselības, kas bija. Tas ir ieguldījums pēc slimnīcas pamatkapitālā. Pagājušo reizi komitejas sēdē izskanēja, retorika vai kā, ka, ir jāņem ārā, formulējums par ieguldījumu pamatkapitālā. Ja es nekļūdos, tad 19. Gadā mēs plānojām tieši tādu pašu summu. Ja mēs apmēram tādu pašu, mēs skatāmies valsts kasas informācijā, kas ir pieejami, par 19. Gadu, pēdējais mēnesis ir novembris un šodien būs pieejams, decembris. Mēs redzam, ka uz 1. Decembris šāda naudas summa, vai maksājums priežas limitā nav veikts. Un tad ir jautājums, kāpēc mēs liekam budžetā tādu sadaļu, kuru mēs tā neplānojam veikt. Un ja man, ir precīzi, informācija par kredītu saistīt, apjomu, kas saistās ar šo, siltināšanas projektu, 20. Gadā, viņš ir palicis, pavisam niecīgs. Un šeit rodās uzreiz nākošais loģiskais jautājums, kā, saliekot budžetu, kur ir ieņēmumi, izdevumi, domāju, var veidoties šāds, līdzekļu pārpalikums, nepilns miljons, 900 tūkstoši eiro. Kā mēs stādām budžetu? Nākošais jautājums. Sadaļa paceļam tagad uz augšu, kur ir maksājumi deputātiem, komitejām un komisijām. Kaut kā cita, tad te ir cita, nav divi jā. Nu, lai pacelu pašu augšu, Rekur, tad mēs plānojam 137 612. Ja mēs skatāmies pēc valsts kasas, izmaksātais atalgojums, kas ir deputātiem, tai skaitā, komitejām ir 67 tūkstoši eiro uz 1. Decembri, vai kāpēc mēs plānojam šitik lielus, līdzekļus, samaksāt deputātiem, komitejām, komisijām, ja mēs viņus reāli, neiztērējam. To visu var redzēt pēc valsts kasas, atskaitēm. Saprast, tā par 2019. Gadu, tas, kas neatiecās uz deputātiem, kas neatiecās uz deputātiem, tiem visiem pārējiem, tas maksājums ir 24 000 eiro. Un, ja nekļūdos, par novembra mēnesi, 21 eiro. Man ir valsts kasas, rekur izdruk, es varu iet savu skatēt, bet es paņemu spēļu daudz.
Pirmkārt, gribu pateikt, ka nevar neparedzēt naudu deputātu atalgojumu, ja viņš ir plānots, jo tātad, kuram no deputātiem mēs nemaksāsim, ja pilnīgi šogad visi deputāti ieradīsies uz visām sēdēm. Tad par līdzekļu atlikumu atlikums ir lielāks, tāpēc tas ir visā valstī, visās pašvaldībās, jo decembra mēnesī 1,5% apmērā tika ieskaitīts iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Tas ir 1,5 mēneša apmērā. Un līdz ar to naudas līdzekļu atlikums ir kaut kur par 500 tūkstošiem lielāks uz šī gada sākumu. Un par slimnīcu, tātad slimnīcā ļoti veiksmīgi tiek galā ar valsts nodrošināto finansējumu. Un, ja atceraties, tad pagājušā gadā, ja es nekļūdos, tie bija 132 tūkstoši eiro, kas paredzēti. Un nebija tādas vajadzības, šie nauda tiek plānota, ka, ja veiksmīgi tiks pabeigta tehniskā projekta izstrāde, tātad laukumā, ja rīkošanā ir pieprieļu poliklinikas. Un tāpēc šī nauda jāpagājušā gadā viņa netika iztērēta, jo nebija vajadzības palielināt iepriekšēju slimnīcu pamatkapitālu. Un tāpēc šī nauda tiek paredzēta šogad budžetā un energoefektivitātes projektā kredīts slimnīcē šogad arī beidzas. Tāpēc no šī gada ir, ja es nekļūdos kaut kur, tikai 6 tūkstoši palicis 6 vai 8 tūkstoši eiro maksājums.
Šeit ir ļoti būtiski jautājums, kādā veidā mēs to naudu virzām uz priežu slimnīcu ar pamatkapitāla palielināšanu vai vienkārši skaitam iekšā. domāt tā, ka tā ir... Ka...
Tikai pamatkapitāli.
Tātad tas ir savu pamatkapitāla palielināšanu, tas nozīmē, ka mēs tīri teorētiski varam rēķināties ar mazākumu akcionāru, teiksim, atbalstu. Tālāk, ja mēs runājam, teiksim, par deputātu algām, lai neiedomātos, ka, teiksim, tas ir kaut kāds kosmos, mirstīgie deputāti, diemžēl, man nepatīk šis formulējums, ka mēs atalgojam un saņemam, teiksim, par komiteju sēžu, teiksim, apmeklēšanu, deputāti saņem savu atalgojumu, teiksim, par deputāti darbu, un mums ir uzlikts limits, teiksim, 40 stundas, 40 stundas, teiksim, mēnesī, sarēķinot algas, teiksim, uz sociālā nodokļa, neņemot vērā, teiksim, domas priekšsādātāja vietnē, atalgojumu, mēnesī tie, diemžēl, tikai 3,3 tūkstoši eiro. Skaitiet, kā gribēt matemātiku, teiksim, par gadu 137 tūkstoši sazīmēt nav iespējams.
Labi, paldies. Vēl jautājumi tādā?
Kāds būtu īstenībā par šo komentās? Ja tiešām, ja mēs skatāmies valsts kasas informācijā, tā starpība ir ļoti būtiski.
Šajā gadā jāņem vērā algu paaugstinājums.
Mēs runājam par esošo gadu, teiksim, par 19. pa 18. Tā slimība, tā slimība nav šīs gads, teiksim, viņa, teiksim, ir ielaistā. Ja sakat, ka vēl, teiksim, jautājumi, tad, ja mēs skatāmies lēmumu projektā, kas ir ierakstīts, mums ir atsauce, teiksim, uz pielikumiem 2, teiksim, un 2A. Vai kāds ir ieraudzījis, teiksim, ka mums ir pielikums 2A, teiksim, 2B, un kur vienkārši, teiksim, ir matemātiskas kļūdas, kas neiet kopā, teiksim, salīdzinot 2A un 2B, bez, teiksim, naudas atlikuma, bez, teiksim, projekta naudas atlikuma un bez mēģi dotācijas, tāda ciparā, teiksim, ir starpība, un es uzskatu, ka tā starpība ir diezgan būtiska. Atzētu apskatīties. Divi A un divi B.
Visas tapulas vakar mēs skaitījām trīs reizes dienu, un mēs neatrodām nekādu atšķirību. Tad jau tas skaitīju B.
Ok, tabulā 2B asignējuma plāns, teiksim, 2020. Gadam, izdevumi pa visu 2B.
Kur ir 2B?
Nav jau 2B, bet es nezinu, teiksim, es vados no tās informācijas, kas ir atsūtīta deputātiem. Izdevumi iestādēm un pasākumu plāns, budžeta projekts, teiksim, pielikums 2B, teiksim, kas bija. Un 2A. Teiksim, divā, teiksim, tabula, kas ir, kas vēlreiz uzsvaru, teiksim, bez mēģi dotācijām un naudas, teiksim, atlikuma, teiksim, pat saskārīt tā izdevumus, teiksim, kopā viņi atšķirās.
Mēs nu nepreciztāšas var palabot, ja mēs pārbaudīsim mums sakārtās.
Nu, šodien budžets ir jāpieņem, kā tas nepreciztāties. Par ko mēs tad balsojām, teiksim, par ko mēs balsojām, vai par ko mēs...
Kurā tabula jūs
runājāt? Tātad divas bērtāksim, kas pielcētās, re, kur ir cipars, 1 un 2 un 1. Re, kur ir, teiksim, 2A, šitie cipari atšķirās. Nu, ja atšķirās, teiksim, man citas informācijas.
Nu,
bet
tās, taču
tabulas mainījās,
un
jau
šitās ir pēdējās.
Es šitādas tabulas, kas tagad tīk rotētas, es nāku saņems nevienā e-pastā. Vakar es saņēmu e-pastu, teiksim, ar tevi novada dūmas, teiksim, ar saistību apjomu.
Ar domes sēdes lēmumus vieni, kuru izsūtīja.
Tā ir lēmē, kur iepastā šis ir sūtīts.
Reizes
tā? Nē, es skatos, tas, kas ir, tas, kas tiek projecēts uz ekrānu, tas tika sūtīts. 17. janvāra. Skatāmies, kam ir sūtīts. Aigars, Arijs, Evalds, Ines, Juris.
Tad viss?
Tas ir 17. janvāra
e-pasts. Ok, varbūt, teiksim, teiksim atbildīgais par budžeta sastādīšanu varētu pakomentēt. 13. decembrī mēs saņēmām izpildu direktora, teiksim, budžeta projektu, un šīs teko mēs skatījām tā kā komitejā, teiksim, ļoti būtiski atšķirās ieņēmumu daļa, teiksim, kur ir tāds optimismas, teiksim, salīdzinot ar jūsu, teiksim, iesniegto, teiksim, viņiem daļa, teiksim, mums tiek plānot tā kā nepilnībsim 90 tūkstošiem lielākiem. Jā, bet tagad mēs vēl neesam tad pieskārušies, teiksim, saturam. Nu, piemēram, no satura, ja mēs paņemam izdevumu daļām, tātad 19. Gadā mēs, teiksim, tā kā plānojām, teiksim, tirgus laukumā viens, teiksim, neatceros, teiksim, precīzu summu, teiksim, avārijas stāvokļa novēršanai fasādes. Izpildu direktora atsūtītāja variantā, teiksim, mums ir ielikta nauda 2000, teiksim, avārijas stāvokļa novēršanai. Ja mēs tagad skatāmies šo te, teiksim, budžetu, teiksim, šo te, nezinu, teiksim, pēdējo variantu, tad tā avārijas stāvokļa vairāk nav. Kas ir noticis? Avārijas stāvoklis pats pa sevi, teiksim, ir pazudis, teiksim, ir novērsts vai vēl kaut kā. Es nezinu, teiksim, tad man uzdodās jautājumus, teiksim, tajā ēkā, teiksim, ir nomnieki, teiksim, fasādē ir avārijas stāvoklis un mēs neko nedarām.
Sadaļā neparedzētiem gadiem nemaz
nav. Man ir arī jautājums. Par pielikumu numur 2.5. Ir norādīts aizkalnes pagasta pārvaldes Malka Šķūnīša remonts 2000 eiro. Tad neskatoties uz to, ka mums ir 19. gada 30. aprīlī, Būvas tehniskā stāvokļa apsakošanas akts, kurā ir norādīts, ka ir nepieciešama šķūnīša demontāža. Un šķūnis ir bīstams eksploatācijai. Tad, nu, par kādu remontu mēs varam runāt šajā gadījumā?
Šķūni nojaucam un jau nav nepieciešams?
Ir nepieciešams, bet tur ir remontu norādīts. Tur remontai nav un. Tad vienkārši viņš ir puses sabrucis, un mēs izņemsim vienu klēpīti, un viņš sabruks. Un šajā gadījumā es nevaru uzņemties atbildīt un sūtīt darbiniekus Malkas šķūnītī pēc Malkas un tādā veidā. Es nezinu, kas var uzņemties atbildīt.
Es domāju, ka šķūnis ir vienkārši tur jānojauts, un tie 2000 jānojauts.
Kā Lūdzes necēlēt?
Tās aizvaušais šķūnis, es zinu, kāds viņš izskatās. Jānojils nost. Šī nauda. Nu, cik jums maltas vajag, kur metri gadā? Tās tā vērta būtu kādas, nezinu, piebūves vai kādā mobīļa vai uzstādīšanā.
Bet to jau bija jārisina līdz budžetu.
Ko jārisina?
Jo šo jādājumu par jaunas novietu, šis jautājums vai kaut kāds.
Nu, tad jūsu priekšlikumi šo vienkārši pozīciju mainīt savādāk?
Nu, es uzskatu to, ka ir nepieciešama cita novietne.
Tur ir jāpamaina uz demontāžu. Un jūs ar Malku, cik es zinu, jūs apkurināt tikai kamīnu.
Gan zālē kamīnu, gan kabinetā. Tā ir papildus apkura, lai nav izdevumi tik dārgi par
elektroenerģiju. Jā, un līdz ar to ir labs Malkas šķūnītis. Turpat netālu pie skolas.
Turpat netālu?
Jā, tur ir apkopēja, kurā
ir tiek. Un vairāk.
Un es domāju, ka glēpītu dienā noteikti ir 50 metru attālumā var arī atnest.
Un tad tā jūs rādīt, ka pagas arī tā ir ielēt.
Tas ir šķūnīšs atjaunošanas izmaksas ir iespējams. Pa 2000 labs
Ja drīkst mani jautājums. Tad apvienotajā komitejā tika apspriests jautājums par mūsu dalību. Tātad Latvijas pašvaldības savienība un reģionālo attīstības centru, un šajā projektā ir ieliktas finansējums abām. Tad pamatojiet mūsu nepieciešamību
politiku. Ar tā domu, ka mēs tomēr arī līdz galam nevienojamies, vai mums tas ir obligāti nepieciešams, vai mēs izstājamies, mēs varam šo naudu arī sadalīt maksājumus un piemēram, pirmā ceturšņa laikā izlemt līdz galam, vai mēs tomēr paliekam vai stāvamies. Nemaksāt visu summu, bet attiecīgi par ceturksni.
Paldies. Tad?
Jā, nē, es man liekas, jā, ka mēs par to runājām jau krietni laiku iepriekš, un man liekas, tā lirika sanāk, jo bija domāts jau sen par to, netika nekas izcerīt, teiksim, nolēmumu vajadzētu par tā vasarā, bet viņa nebija, nu, vienkārši turpinām kaut ko.
Komitejas laikā Marutas kundze izteicās, ka dalība pašvaldības savienībā šobrīd būtiskas kaut kādas rezultātus vai kaut kādu atdevi nedod. Tie ir 10 000 eiro. Nu, varbūt, ka mums visu laiku nevajadzētu atlikt dažādu jautājumu un tādu lemšanu konceptuāli, bet tomēr kādreiz arī pieņem šos lēmumus.
Nu,
kad jūsu priekšlikums ir tāds, kā mēs stāvamies ārā?
Balstoties uz mūsu priekšsēdētājas, teiksim, viedokli, es pieļauju, ka šajā situācijā, kad mūsu budžets šobrīd ir saspringts, es domāju, ka mums ir. Es konceptuāli atbildēšu. Tātad mūsu budžets, viņš tātad tiek plānots šīs naudas plūsmas ar zinām tādu, kā mēs daudz ko rakstām attīstību. Un novada domēš ir tāda, nu, tāds viedoklis, ka viņi parasti labāk zina, kur tad ieguldīt. Tai pašā laikā, piemēram, mūsu vidējiem un mazajiem uzņēmumiem mums tiek atvēlēti 20 tūkstoši gadā. Nu, es uzskatu, ka attīstoties šobrīd, teiksim, ekonomikai šī summa ir pilnīgi nepietiekuša kļūsa. Jebkuru jaunu biznesu uzsākot vai attīstot izdevumu pieaug. Es domāju, ka šajā ziņā arī mūsu uzņēmēji nu, būtu pelnījuši vismaz 5 tūkstoši atbalstu. Šo projektu ietvaros. Jo, piemēram, ja doma pieņem kādu investīciju projektu, nu, kaut kādā veidā rodas ideja, kā Paulāna ielā vai, piemēram, restorānu veidot pilī, tad tur tiek ieguldītas summas, kas uz vienu objektu būtiski pārsniec to, ko vispārējie kopā var dabūt. Nu, šāda pieeja, manuprāt, nav rezultatīva. Mēs kaut vai pēc mūsu baseina projekta to redzam, ka nu, nevienmēr tie mūsu ieplānotie, teiksim, projekti ir efektīvi.
Paskaidrojot datām, kas aizstāv par projektiem, tur ir rakstīts tāds par ēku Paulāna ielā viens, kuras pārbūvē un attīstītos iespēja attīstīties ražošanā, kas būtiski uzlabos mūsu ekonomisko stāvokli. Tik sakot, ka vide radīs jaunas darba vietas, kas būtiski ietekmēs iedzīvotāju aizbraukšanu no Preiļu novada. Tā kā šo paskaidrojumu rakstīs, lasīs visu novada iedzīvotāju, tad mums ļoti gribētos arī kā iedzīvotiem faktiski zināt, kas ir būtiski, kas jūsu izpratnē, kad jūs plaudīju viņu parakstu, ja gribētu tiešām, lai šeit būtu precīzi informācija, lai novada iedzīvotā saprast, kas novada izpratnē ir būtiski. Un tāpat tās runājot par pils pirmā stāvā, tāpat šīm telpām, restorānām, banketu zālēm, tāpat šī niša novadā ir brīva. Es domāju, ka mēs lieliski zinām, kā dēvināšanas pakalpojumi, kas ir mūsu pilsētā, kā, cik smagi jācīnās par katru klientu un kā tas viss notiek, tad šis arī nu, izklausās īstenībā ļoti īstenībā. Es ieteiktu padomāt pie šiem formulējumiem un būt precīzākiem un tādiem tiešām, lai iedzīvotājs saprot, kāpēc ir pieņemts tāds lēmums un kāpēc tiešām, kā Andrīs arī saka, tiek ieguldīts tik būtiskas naudas summas, kā pirmajā gadījumā 352 tūkstoši, otrajā gadījumā 480
tūkstoši.
Jā, šo vārdu būtiski mēs
varam izņemt,
jā.
Es drīkstu,
domāju, ka
viņš nav
jāņem tādu.
Jā,
jā,
jā. Es drīkstu.
Jā, es gribu komentēt arī sacīto. Pagājušajā gadā arī visi 20 tūkstoši mazo vidējo komersantu līdzfinansēšanas projektu konkursā netika izmantoti. Mums tika iesniegt 12 projektu pieteikumi, 3 mēs noraidījām, 9 apstiprināti. Es tagad nepateikšu precīzu summu, bet kaut kādu 13 tūkstoši tika izmantoti. Ja? Tātad visa summa pat 20 tūkstoši. Bet šogad ir plānots palielināt šo maksimālo summu, un šis jautājums, ja Virīnē ir atsūtīts nolikums, tiks virzīts uz kārtējo domas sēdi, tātad 30. Datumā ir ja? Ar palielinājumu. Ja. Bet es vēl vēlos informēt, ka šī summa ies arī de minimisā iekšā uzņēmējiem, tā kā tur ar Finanšu ministriju, liela dokumentu kārtošanas. Es ļoti ceru, ka tas neaizkavēs arī projekta tad izsludināšanas termiņu, bet summa tiks maksimālā palielināta. Paši lemsiet, cik, bet kopies budžets nē, bet pēdējie gadi parāda, ka visa summa netiek izlietota.
Tās izmaksas droši vien, kas ir saistīts ar projektu uzrakstīšanu, jo priekšlikums jau arī bija no tavas puses, teiksim, ka tā summa būtu jāpalielina. Un ja tā atbalsta summa, teiksim, ir 2000 un plus vēl, teiksim, tas administratīvais sloks, kas nāk, teiksim,
Kāds administratīvais sloks?
Nu, sagatavošana iesniegšana.
Šo mazo projektiņu? Tas ir tik vienkārši, ka tur cilvēki paši ir gatavoti.
Man
mēs par administratīvo stokumu Natavas atmiņāk iepriekšējā reizē, kad mēs lēmām komiteju sēdē bija priekšlikums palielināt administratīvo stokumu, dažādas izdrukas, ko mēs noērējām, un paldies Dievam, ir ļoti vienkārši projekts uzrakstāms.
Nu, es domāju, ka vienkāršāka forma tur, un viņi nāk cilvēki uz konsultācijām, es pastāstu, kurā vietiņā kas, un palaboju pati, precīzi, laboju un palīdzu, tā kā tur nu nevajadzētu. Tas ir tik vienkārši.
Liekas, ne? Interesanti arī paprātot šīs, te, teiksim, tabulas, saliekot šos te, teiksim, variants, tas, par ko mēs, teiksim, tā kā šodien balsosim, par to, ko, teiksim, bija atsūtījis izpildu direktors, paņemot, paskatoties, teiksim, 2019. Gadu, paskatoties 2018. Gadu. Ļoti daudz, teiksim, runājot par to, teiksim, kādā veidā būtu jāstrādā pie budžeta sastādīšanas, teiksim, diemžēl, joprojām neesmu, teiksim, ieraudzījis, teiksim, ka mēs par budžetu, teiksim, runātu, teiksim, nevis īstermiņā, bet runātu, teiksim, vismaz vidējā termiņā skatītos uz to, vismaz, teiksim, 2-3 gadu griezumā. Un kas ir interesanti, teiksim, veicot dažādas, teiksim, aprēķinas, teiksim, ņemot nost, liekot klāt, teiksim, ciparus, jā, ok, ir, teiksim, tas budžeta pieaugums, pateicoties tam, kad mēs no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānojam vēl vairāk saņemt naudas, kad mēs saņemam, teiksim, algām pedagogiem, mēģi dotācijas, teiksim, sakarā ar to, ka algas pieauga, teiksim, vēl lielāk, bet, ja mēs, teiksim, un plānojot šo, te, teiksim, budžetu, vai liekot kopā, precīzāk ir jāsaka, teiksim, šī gada, teiksim, budžetu, tātad mēs, teiksim, plusu mīnusu dabojam apmēram vienādo, pateicoties tam, kad mēs plānojam izmantot, teiksim, tā kā brīvos naudas līdzekļus, kas ir kaut kā 900 tūkstoši, teiksim, kas ir atlikums. Un man uzdodās ļoti vienkārši, teiksim, jautājums. Ja mēs, teiksim, šogad, teiksim, varam to sabalansēt un izdarīt, pateicoties šiem, te, teiksim, naudas līdzekļiem, tad ir jautājums, teiksim, ko mēs darīsim nākamajā gadā. Jo, teiksim, neredzēt šo, te, teiksim, kritumu, kas mums ir pateicoties azartspēļu nodokļiem, teiksim, kas ir mazāk pateicoties, teiksim, ieņēmumiem, teiksim, iedzīvotāju ienākumu, teiksim, nodokļi, pateicoties tam, ka, teiksim, pirmajām, ceturtajām klasēm, teiksim, 50% kritikotēnas ir jāapmaksā, pateicoties tam, ka, teiksim, mūsu saistība apmārs, kas ir jāveic katru gadu, teiksim, viņš ir būtiski, teiksim, pieaudzis, teiksim, salīdzinot ar 18. Gadu, 18. 19. Ir jautājums, teiksim, kas notiek un ko darīsim uz priekšu. Skatīties šīs, te, teiksim, visas tabulas, kur ir teritorija un mājokļa apsaimniekošana, ekonomiska attīstība. Es pat negribu runāt par tiem projektiem, jo mēs varam dikti un gari, teiksim, diskutēt par to, kas ir attīstība, kas nav, teiksim, vai ventilācijas, teiksim, izbūve, teiksim, pansionātā, tā ir attīstība vai nav attīstība.
Tā ir nepieciešamība.
Tā ir nepieciešamība, bet tāpēc viņu nevajag rakstīt, teiksim, iekšā pie attīstības un kas mani uzjautrināja, skumi, teiksim, uzjautrināja sestdien, teiksim, redzētais, tad mēs plānojam pie Rēzeknes ielā 26, teiksim, izbūvēt stāvvietu, ja mēs tevi paskatāmies to vietu, kur mēs varētu izbūvēt, teiksim, tātad 19. Gadā mēs tur esam uzbūvējuši jaunus trotuārus, teiksim, tad izskatās, ka mēs viņus, teiksim, tā kā demontēsim un iedzīvotāji vienkārši nevar sagaidīt, kad mēs varētu, teiksim, kārtot, teiksim, tā kā stāvlaukumus, varētu paskatīties, kāds stāvlaukums, teiksim, sāk veidoties Rēzeknes ielā 30, teiksim, vai tas izskatās pēc pilsētas. Un šeit man rodās, teiksim, tas secinājums, teiksim, par to, ka varbūt kāds nesaprot, kas šeit notiek, kas arī nesaprotu, kāds varbūt izliekās, ka viņš vada domi, kāds izliekās, ka viņš to nedara. Paldies!
Es vēl cipētu piepildu par to, ka, manuprāt, budžeta plānošanā netiek ņemts vērā iedzīvotāju faktiskās vajadzības, jo, ja mēs skatāmies atreju novada attīstības pamatrādītā izvērtējumu, tad jau ap 18. Gadu bija jāveic 9 iedzīvotāju aptaujas, tur bija noteikts, ka tās tiks veikts 19. Gadā, tad, diemžēl, es neesmu redzējis tādas aptaujas un aptaujas ir gan par vai iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvas sociālie veselības pakalpojumi, par pašvaldības pārvaldes darbus, par kultūras pakalpojumiem, par atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes. Tās ir 9 iedzīvotāju aptaujas, kas faktiski nav veikts. Bet tomēr nav izveidot 3-pusē kompetitīvu padomu, kurā ir rakstīts, ka būtu jābūt uzņēmējiem, NVO pašvaldībā un sanāksmē būtu jānotiek 4 reizes gadā. Un kurām ir informatīvas saite un priekšlikuma izskatīšana. Es domāju, tiešām runājot par šiem attīstības projektiem, tas būtu tikai normāli un tikai pareizi, ja būtu šāda konsultatīvā padoma un arī tajā piedalītos arī uzņēmumi. Un vēl es joprojām runāju par to, ka nav izstrādāts kultūras pasākumu koncepcija un rīcības programma krīzes gadiem, akcentēta būtiskākie kultūras pasākumi un nodrošinot mārketinga pasākumus un apmeklētāju piesaisti. Un tiešām tas liek domāt, ka faktiski šie publiskie finanšu līdzekļi netiek plānoti mērķiecīgi pēc cikla.
Paldies. Kas attiecas uz lēmveidīgo ar tālāko attīstību tālākiem gadiem, mums daudzās lietās mēs varbūt nevaram plānot, jo mēs nezinām, kā beigsies novada reforma.
Tas ir lietas, ko mēs gan varētu plānot, un ko tiešām vajadzētu darīt, un tās ir kārtējās un tekošās domas un komitejas sēdes. Kad šitais varētu, nezinu, beigties, varbūt tās vienkārši kaut kādām ārkārtas sēdes, ja jūs nevarat pieņemt drosmīgus lēmumus, teiksim, tad es nezinu, tad saņemieties drosmi kaut kādu un kārtojot jautājumu. Jo tas izskatās vienkārši, ka tāda būs paralizējoša darba.
Es vēl gribētu piebilst, jā, 13. decembrī mēs saņēmām izpildu direktoru šo budžeta projektu, un es tiešām kā finanšu komitejas locekli gaidu, kad būs kāda sanāksme, kad būs kāda darba grupa, kas mums tik arī solīja. Diemžēl viņas nebija. Tas, ko mēs redzam, tātad mēs atnākam šo apvienoto komiteju sēdi, kur faktiski jau informācija ir mainījusies, nav skaidrības, kas viņi ir mainījis, kas ir pieņēmis šos lēmumus. Ja ir šis paziņojums, ka viss ir lieliski, tad ja mēs salīdzinām ar to, kas ir, teiksim, tās izdevuma sadaļas, kas bija tādā 13. decembra un kas ir arī būtiskas un ar kaut kā tām pašām tualetēm. Diemžēl tā jau vairāk nav un tad ne par kādu optimistisku šeit scenāriju nevar runāt, kas tā kā neliekuļosim. Un tāpēc es arī pilnībā piekrītu Jurim, ka dzerš tie budžeti noteikti varētu, viņam vajadzētu būt noteikti organizēt un pilnīgi savādāt.
Labāk organizēt,
es arī apzināt izvēlējos būt finanšu komitejā, man šie jautājumi interesē, bet tiemžēl tā situācija ir tāda, kā viņi ir.
Tātad jūs sākotnēji, protams, saņēmāt projektu un tika izteikti dažādi priekšlikumi un veiktas korekcijas.
Mums nebija iespēja teikt un uzzināt, kādus priekšlikumus vispār ir saņemt par šo budžetu. Viņi pat netiek pieminēti. Es vien skatījos vienu vakar viens cits pašvaldības, teiksim, šo domas sēdi. Tur tiek nosaukt visi saņemtie iedzīvotāji, deputāti, teiksim, iesniegumi. Tas vispār viss zināms ir. Šeit es vispār nezinu, vai ir bijis kāds iesniegums vai nav bijis kāds iesniegums. Absolūti, tas nav tikis pieminēts.
Ieteikumi ņemti vērā un līdz ar to
kāpēc tās korekcijas. Kāpēc es kā finanšu komitejas locekļi, kāpēc man ir liekta šī informācija?
Es tagad nepateikšu, kurš tas bija datums. Bija norādīts, ka deputāti var nākt un izteikt savus priekšlikumus, bet
Tiemžēl no opozīcijas neviens no deputātiem uz šo
jūs sadalījāt opozīcijām pozīcijām, nerunāsim par šo. Bet, Klaudija, man vienkārši tāds ietekums, ja jūs pasakāt kaut ko, un tad vienkārši arī neiet to kādās, es nezinu, tādās lietās, un nu vienkārši izpildēt. Jūs teicāt, ka pēdējās sēdes deputāti, es visus aicināšu pie galda runāt par budžetu, kur jūs
bijāt. Bija aicinājums, bija izsūtīts, varēja izvēlēties pat laiku, kad jūs nākat. Tad bija arī speciālisti, bet tiemžēl nebija.
Tāpēc mēs ejam tik tādā formalitātē, formālās lietiņās. Bija jāstrādā pie tā budžeta, bet mēs netikā.
Labi, labosimies uz nākotni, labosimies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Labi.
Man vēl jautājumi.
Jā, lūdzu.
Es gan nepiedalījos komitejas sēdē, taču redzot to, ka arī šogad notiek budžeta veidošana un tas, ka faktiski nu, dažu nedēļu laikā sākotnējais projekts var diezgan būtiski mainīties, man liekas, nerada lielu pārliecību par to pašiem, kā mēs kā pašvaldība attīstamies, jo, manuprāt, nu, tik straujas izmaiņas tomēr nevarētu būt. Ja mēs runājam par budžeta veidošanu, tad tas ir ļoti ilgstošs process, un tas ir tas, ko es esmu aicinājis arī citiem gadiem, censties pašvaldību atturēties no tā veida, kā tiek veidot šis inkrementālais budžets, kad tiek ņemta pagājušā gada tabula un tiek salikti cipari atbilstoši jaunam gadam. Diemžēl arī šajā gadā es neredzu to, kā atbilstoši, teiksim, mūsu vajadzībām, kas noteiktas likumā par pašvaldībām. Mēs tad savu budžetu veidojam, kur mums ir ietaupījums, kur mēs norādām šos mērķus, kas ir ilgtermiņa mērķi. Teiksim, varbūt kaut kādas iezīmes, kas ir tuvākajiem diviem, trijiem gadiem, kas tad veicinās mūsu konkurētspēju. Par administratīvu teritoriālo reformu droši vien būs vai nebūs, bet visdrīzāk viņa ir neizbēgama un arī šis aspekts visdrīzāk jau bija jāsāk ņemt vērā. Diemžēl, man jāsaka, no pagājušā gada tas budžets mums, tas veids, kā mēs to sastādām un kā mēs pret to attiecamies, īsti nav mainījies.
Tad vēl ir jautājumi?
Jā, jūs neatbildējat jautājumu par komitejām. Kas tad
jā, jā. Tātad par komitejām, tad šajā mēnesī citu variantu nebija, kā pirmā ārkārtas sēde bija jāsauc obligāti, tāpēc, ka mums bija pieprasījums noteikt parakstu vākšanas vietu. Tas bija ierobežots ļoti laiks. Otras ārkārtas sēde ir šī, jo budžets arī ir jāpieņem ātrāk nekā mums ir kārtējā domes sēde, tas ir 30. Bet mēs nevaram neparedzēt kārtējo domes sēdi, jo jautājumi vēl nāk.
Es ceru, ka šodien viens datums nav saistīts ar to, ka mēs šodien 21. Janvārī, teiksim, ieraudzīgsim valsts kasē, teiksim, nopublicēto, teiksim, atskaitu par 19. Gada decembrī. Mums visiem būs fantastiski iespēja, teiksim, salīdzināt par to, ko mēs lēmām, teiksim, tā kā gadu atpakaļ par budžetu. Mēs redzēsim reāli, teiksim, viņu izpildi un redzēsim arī, par ko mēs šodien, teiksim, tā kā balsojam. Man liekas, ka jautājumi, teiksim, būs vairāk nekā atbilžu. Paldies. Labi,
paldies. Jautājumu deputātiem vēl ir? Nav. Paldies. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, 82. Panta 2. Punktu, likuma par budžetu un finanšu vadību, 6. un 7. Pantiem likuma par pašvaldībām, 46. Pantu un likuma par pašvaldību budžetiem, 12. un 16. Pantiem un likuma par valsts budžetu 2020. Gadam, pirmkārt apstiprināt Preiļu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus summā 10.499.064 eiro saskaņā ar pirmo pielikumu. Otrais apstiprināt Preiļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus summā 13.769.960 eiro ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 2.770.896 eiro saskaņā ar 2 un 2A pielikumiem. Trešais apstiprināt Preiļu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar trešo pielikumu. Ceturtais noteikti, ka novada doma ir tiesības finansēt pakļaudības budžeta iestādes un pasākumus atbilstoši ieņēmumiem, taču proporcionāli mēnesī nepārsniedzot 1/12 daļu no domes kopbudžetā apstiprinātajiem ieņēmumiem. Piektais novada iestāžu vadītājiem izstrādāt patstāvīgi apstiprinātā budžeta ietvaros iestādes izdevumu tāmes sadalību pārcevišķiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ievadot datus budžeta plānošanas sistēmā un iesniegt apstiprināšanai domas priekšsēdētājiem 5 darba dienu laikā pēc novada pašvaldības kopbudžeta apstiprināšanas. Sastais novada domas pakļautības iestāžu vadītājiem apstiprinātā budžeta ietvaros patstāvīgi izstrādāt iestādes darbinieku štatu sarakstu, sagatavot to štatu sarakstu iesniegt apstiprināšanai domes priekšsēdētājiem 5 darba dienu laikā pēc novada pašvaldības budžeta apstiprināšanas. Septītais apstiprināt Preiļu novada domes iestāžu vadītāju atalgojumu, izņemot izglītības iestāžu vadītāju ar 1. janvāri 2020. Gadu saskaņā ar 4. pielikumu un novada domes darbinieku štatu sarakstu un atalgojumu ar 1. janvāri 2020. Gadā saskaņā ar 5. pielikumu. Astotais apstiprināt Preiļu novada domes darbinieku darba samaksas nolikumu saskaņā ar 6. pielikumu. Devītais novada iestāžu vadītāja budžeta gada laikā drīkst veikt izdevumus apstiprinātās tāmes apjomā un uzņemties saistības nepārsniedzot tām piešķirto sasignējumus no novada pašvaldības budžeta un citiem ieņēmumiem. nepieciešamības gadījumos saulēcīgi iesniegt budžeta grozījumu priekšlikumus izskatīšanai novada domes sēdēs. 10. Aizliegt novada iestāžu vadītājiem slēgt līgumus, kuros paredzētas ilgtermiņa saistības, kas pārsniedz budžeta gadu, bez saskaņošanas ar novada domi un izskatīšanas novada domes sēdē. 11. Noteikt, ka aprēļa novada pašvaldības iestāžu vadītāji, organizējot iepirkumu, ir atbildīgi par iepirkumu procedūras ievērošanu, atbilstoši publisko iepirkumu likuma prasībām. 12. Noteikt, novada domas priekšsēdētāja mobilā tālruņa lietošanas limitu mēnesī 45 eiro. 13. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanās izmaksas pansionātā Preiļa 450 eiro mēnesī. Preiļu novadā deklarētajām personām, iemītniekiem no citiem novadiem pilsētām uzturēšanās izmaksu noteikti 550 eiro mēnesī. 14. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu sekšanas 100% apmērā novada pamat izglītības un vispārējās izglītības iestāžu 5. 9. Plašu skolēnus līdz 2020. Gada 31. Decembrī. 15. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu sekšanas 50% apmērā novada vispārējās izglītības iestāžu 10. 12. Plašu skolēnus līdz 2020. Gada 31. Decembrī. 16. Sekt ceļa izdevumus Preiļu novada vispārizglītošo skolu pedagogiem par braucieniem līdz darba vietai un atpakaļ saskaņā ar sabiedriskā transporta izmaksām līdz 2020. Gada 31. Decembrī. Kas par šo projektu? Lūdzu balsot. Kas par? Juris Erts, Nadežda Kļevnikova, Ineta Liepniece, Valentīna Madalāne, Juris Želvis, Klaudija Zarāne, Maruta Plivda, Evalds Vilcāns. Kas pret? Ivata Stare, Māra Putnika, Ārijs Lucāns, Māris Lekučs, Zigmārs Erts, Igars Zīvelis, Juris Lucāns. Atturas nav. Paldies. Pašvaldības budžets pieņemts. Nākošais jautājums. Otrais par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu. Tātad apvienoto komiteju sēdē ir skatīts Sietu lauki iesniegums par lūgumu noteikt piešķirt nekustamā īpašuma atlaides par 2020. Gadu. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Ja jautājumu nav, tad balsosim. Tad piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2020. Gada, gadu 25% apmērā par nekustamajiem īpašumiem Preiļu novadā nodokļu maksātājiem Sija Tūlauki. Atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Paldies vienbalsīgi. Pret nav, atturas nav. Paldies. Nākošais jautājums par zemes nomas līguma noslēgšanu. Tātad apvienoto komiteju sēdē izskatot personas iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu. Tātad mēs konstatējām, ka persona lūdz noslēgt zemes nomas līgumu par zemes gabalu ar kopējo platību 2,915 hektāri nomu. Tātad Preiļu novadā Saunas pagastā. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Jautājumu nav. Tad balsojam par projektu noslēgt zemes nomas līgumu ar personu par apbūvētā zemes gabala ar kopējo platību 2,915 hektāri Preiļu novadā uz 10 gadiem. Otrkārt, noteikti, ka apbūvētā zemes gabala nomas maksa gadā ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 28 eiro plus PVN. Un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāji. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Visi par, pret nav, atturas nav. Nākošais jautājums līdzīgs kā iepriekšējais. Arī šeit apvienoto komiteju sēdē ir izskatīts personas iesniegums par pilsētas zemes nomas līguma noslēgšanu. Tātad šeit personai ir atstāts mantojums, kurā mantojumā atstātas būvas, kas atrodas uz pašvaldības zemes, un nu, tā tad ir jāmaina šis nomas līgums uz citu personu. Vai ir kādi deputātiem jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto. Tātad atzīt, pirmkārt atzīt par spēkā nēsošo 2012. Gada 28. Decembra pilsētas zemes nomas līgumu numur 4 ar personu. Otrakārt noslēgt pilsētas zemes nomas līgumu ar personu par apbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 0,072 hektāri nomu uz 10 gadiem. Treškārt, noteikti, ka apbūvētā zemes gabala nomas maksa gadā ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro plus PVN. Un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītājiem. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi. Pret nav, atturas nav. Paldies. Un nākošais jautājums par zemes nomas līguma pārtraukšanu. Tātad apvienoto komiteju sēdē mēs izskatījām personas iesniegumu par zemes nomas līgumu numur 4 izbeigšanu. Tātad persona lūdz izbeigt šo līgumu un vai ir deputātiem kādi jautājumi? Nav, paldies. Tad lūgums balsot par sagatavoto. Izbeigt 2017. Gada 2. Maija lauku apvidu zemes nomas līgumu numur 4 svītiņa 15 slīvsvītra 79 ar personu ar iesniegumu iesniegumu dienu 2020. Gada 10. Janvāri un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav. Paldies. Nākošais jautājums ir par parādiem. Tātad uz apvienoto komitejas sēdi bija iesniegums biedrības S1, kurā lūdz nomaksāt dzīvokļu īrnieku parādus, tātad tur attiecīgi 188,22, 141,12 un 141,70 eiro apmērā. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Paldies. Tad lūgums balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Pirmkārt, apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai S1 pašvaldības dzīvokļa īrnieces parādu par kopējo summu 188,22. Laika periodā no 2019. Gada jūlijā līdz 2019. Gada novembrim no budžeta sadaļas teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. Otrakārt, novada domes juridiskajā daļā veikt nepieciešamās darbības īrnieces parādu piedziņai no dzīvokļa īrnieces. Trešais, apmaksā dzīvokļu īpašnieku biedrībai S1 pašvaldības dzīvokļa par kopējo parādu par kopējo summu 141,12 eiro. Laika periodā no 2019. Gada oktobra līdz 2019. Gada novembrim no budžeta sadaļas, teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. Ceturtais, novada domes juridiskajā daļā veikt nepieciešamās darbības īrnieces parādu piedziņai no dzīvokļa īrnieces. Piektais, apmaksā dzīvokļu īpašnieku biedrībai S1 pašvaldības dzīvokļa īrnieces parādu par kopējo summu 141,70. Laika periodā no 2019. Gada oktobra līdz 2019. Gada novembrim no budžeta sadaļas teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. Novada domes juridiskajā daļā veikt nepieciešamās darbības īrnieces parādu piedziņā no dzīvokļa īrnieces. Kas par sagatavo to lēmumu projektu, lūdzu balsot. Kas par? Gandrīz visi pret atturas. Tātad atturas Māra Pudnika, Māris Lekučs, Aigars Zīmelis, Juris Vucāns. Pārējā par. Paldies. Nākošais jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolai audzēkņu apbalvošanai par sasniegumiem sporta jomā. Tātad uz apvienoto komiteju sēdē bija šis direktori iesniegts lūgums apbalvot, piešķirt līdzekļus apbalvojumam. Tātad tur mēs skatījām un šo jautājumu skatījām, vai ir kādi jautājumi radušies pēc apvienoto komiteju sēdes. Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Pirmkārt, iedalīt līdzekļus audzēņu un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem sportā saskaņā ar iesniegto sarakstu summā 4 800 eiro plus valstī noteikti atlīdzības nodokļi. Otrais, naudas līdzekļus audzēņu apbalvošanai paredzēt sastādot preliminārā 2020. Gada budžetu summā 4 800 plus valstī noteikti atlīdzības nodokļi budžeta sadaļā pārējie izlīdzības pakalpojumi. Un atbildīgais par lēmumu izpildi. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atkuras nav. Paldies. Nākošais, 7. Jautājums par līdzekļu piešķiršanu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā. Tātad arī uz apvienoto komiteju sēdi bija šis jautājums.
Piektais.
Jā, viņš tur piektais, bet... Tātad šis jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem pēc sēdes ir radušies kādi jautājumi? Ja nav, varam balsot par sagatavoto. Pirmkārt, iedalīt līdzekļus novada iedzīvotāju apbalvošanai par sasniegumiem sportā summā 1 365 eiro plus valstī noteikti atlīdzības līdzekļi. Otrais, naudas līdzekļus summā 1 365 eiro plus valstī noteikti atlīdzības nodokļu paredzēt sastādot preliminārā 2020. Gada budžeta sadaļā vai augušo sporta pasākumu. Atbildīgais par lēmumu izpildi Edgars Vaivods. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, atturas nav.
Es nepiedalos. Tur ar numerāciju, es nepiedalos,
saprast. Tātad arī Lucāns nepiedalās balsojumā. Jā, sakarā ar to, ka pārcēlām pēdējos divus uz augšu. Labi, bez numuriem par jautājumiem. Nākošais jautājums ir par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības. Tātad apvienoto komiteju sēdē tika skatīts personas iesniegums par atteikšanos no sociālā dzīvokļa Preiļos novadā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, varam balsot par sagatavoto. Pirmkārt, izbeigt sociālā dzīvokļa Preiļu novadā īres līgumu ar personu ar 2020. Gada 1. Janvāri un atbildīgais par lēmumu izpildi speciālista mājokļu jautājumos un sieva Preiļu saimnieks. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Visi par, pret, nav, atturas nav. Paldies. Nākošais jautājums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Tātad arī šis jautājums ir skatīts apvienoto komiteju sēdē, kur bija tātad personas iesniegums un persona lūdz izbeigt tātad īres līgumu. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Nav. Tad balsojam par sagatavoto. Pirmkārt, izbeigt pašvaldības dzīvokļu Pelēču pagastā Preiļu novadā īres līgumu ar personu ar 9. Janvāri 2020. Gadu un atbildīgais par lēmumu izpildi Pelēču pagasta pārvalde un speciālista mājokļu jautājumos. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Visi vienbalsīgi par, pret nav, atturas nav. Paldies. Nākošais jautājums par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu. Tātad apvienoto komiteju sēdē ir izskatīts personas deklarētās dzīves vieta sociālā dzīvokļa Preiļos iesniegums par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Varam balsot par sagatavoto. Pirmkārt, pagarināt ar personu noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos īres līgumu uz 6 mēnešiem un atbildīgais par lēmumu izpildi speciālista mājokļu jautājumos un sieva Preiļu saimnieks. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, apturas nav. Paldies. Nākošais jautājums par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. Tātad apvienoto komiteju sēdē ir izskatīts personas iesniegums par sociālās dzīvojamās platības Preiļos Preiļu novadā īres tiesību piešķiršanu. Persona ir uzņemts rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai 2019. Gadā. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Jā, jautājumu nav. Varam balsot par sagatavoto. Pirmkārt, piešķirt personai sociālās dzīvojamās platības īres tiesības Preiļos Preiļu novadā. Otrakārt, sieva Preiļu saimnieks noslēgt ar personu dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem. Trešais atbildīgais par lēmumu izpildi speciālista mājokļa jautājumus un sieva Preiļu saimnieks. Kas par šo priekšlikumu lūdzu balsot? Visi par, pret nav, atturas nav. Paldies. Nākošais jautājums par pašvaldības par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Tad apvienoto komiteju sēdē, izskatot personas deklarētās dzīves vietu Preiļos Preiļu novadā iesniegumu par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Vai jautājums ir kāds, radies kāds jautājums pēc apvienoto komiteju sēdes deputātiem? Nav. Tad varam balsot par sagatavoto. Pirmkārt, uzņemt rindā personu uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistrs numuru 1 otrā grupā. Un otrkārt, atbildīgais par lēmumu izpildi speciālista mainokļa jautājumos. Tas par šo priekšlikumu lūdzu balsot. Visi par, pret nav, atturas nav. Tad visi jautājumi. Atvainojos. Paldies. Tātad vēl viens jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Tad apvienoto komiteju sēdē ir skatīts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu piešķiršanu. Vai ir kādi deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavoto. Pirmkārt, piešķirt personai dzīvokļa īres tiesības Preiļos. Otrakārt, sieva Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem. Un trešais atbildīgais par lēmumu izpildi speciālista mājokļu jautājumos un sieva Preiļu saimnieks. Kas par šo jautājumu priekšlikumu lūdzu balsot? Kas par? Paldies, vienbalsīgi, pret nav, apturas nav. Paldies, līdz ar to ārkārtas sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu.